Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove druge nedjelje u mjesecu listopadu. Danas se sjećamo i 6. posljednjeg ukazanja Gospe u Fatimi na dan 13. listopada 1917. godine, kada je izjavila da je ona Gospa od Krunice. Dogodilo se tada čudo sunca, kojem je nazočilo oko 100.000 ljudi svih vjera i nacija koji su svjedočili ovom velikom čudu i znaku Marijine prisutnosti, ali i njezine zauzetosti za cijeli svijet, ali i svakoga od nas. U hrvatskoj povijesti i kulturi zabilježena je i Lila Pejačević, rođena Vaj. Ona je rođena 13. listopada 1860. godine u Budimpešti. Uz kršćanski odgoj školovana je u glazbenoj umjetnosti. Udala se za vlastelina Teodora Pejačevića u Našice. U kršćanskom braku bila je majka petero djece, 4 kćeri među kojima je i Dora Pejačević, hrvatska glazbenica. Uz odgoj svoje djece bila je dobrotvorka gotovo svih humanitarnih ustanova koje su djelovale u Našicama i Osijeku. Dok je njezin suprug Teodor Pejačević bio hrvatski ban, Lila je zajedno s njim pošla u Zagreb i također se posvetila dobrotvorstvu. Nakon ostavke supruga na službu bana, i Lila se vratila u Našice. I dalje organizirala brojne dobrotvorne koncerte u korist osječke pučke kuhinje. Umrla je u Našicama 1941. godine i sahranjena u obiteljskoj grobnici u kapeli Uskrsnuća Gospodinova, koja stoji i danas. Među zaslužnim hrvatskim svećenicima novijega vremena nalazi se i Aleksa Kokić. Rođen je u Subotici 14. listopada 1913. u katoličkoj obitelji. Nakon gimnazije kod Isusovaca u Travniku prihvaća svećenički poziv i studirao je bogoslovlje u Zagrebu. Mladom Isu služio je 11. srpnja 1937. u Subotičkoj katedrali Svete Terezije. Bio je svećenik u rodnoj Subotici u župi Svetog Roka. Uz svećeničko služenje bavio se književnim pjesničkim radom u kojemu se zrcali neskrivena ljubav prema stanovnicima Ravnice s naglašenim osjećanjem za njihove socijalne, nacionalne, svjetonazorske i druge probleme. Sva su mu djela prožeta s kršćanskom tematikom. Najpoznatije zbirke pjesama Alekse Kokića su Srebrno klasje, zatim pjesme Asiški svetac među siromasima, Balada o prosjaku koji se vratio žitnim poljima, Tri susreta s malim beskućnikom i druge. Bio je pristaša hrvatstva bunjevaca kojima je i sam pripadao. O tome svjedoči i njegovi stihovi u pjesmi Hrvati bili smo uvijek i Hrvati i uvijek biti, koji su postavljeni na ploči u Subotici postavljenoj 1936. godine povodom 250. obljetnice doseljenja bunjevačkih Hrvata. Mladog katoličkog svećenika i pjesnika Aleksu Kokića snašla je smrt na odsluženju vojnog roka u Cetinju u Crnoj Gori, gdje umire 17. kolovoza 1940. godine od zapetljaja crijeva u 27. godini života. Pokopan je u Subotici na Bajskom groblju. Njegovu bistu izradio je akademski kipar Nesto Orčić. Nalazi se i danas u dvorištu župe Isusova Uskrsnuća u gradu Subotici. Povijest nas uvrela pomno zabilježila da je 14. listopada 1895. godine stigao u Zagreb vlakom hrvatsko-ugarski kralj Franjo Josip I s kraljicom Elizabetom. Pozvan je od vlade bana Kuenhedervarija da uz prigodne svečanosti postavi završni kamen na zgradi Hrvatskog narodnog kazališta, ali i glazbenog zavoda u Gundulićevoj ulici te gimnazije u Donjem gradu. Cijeli Zagreb bio je svečano ukrašen te iskićen cvjetnim slavolucima i hrvatskim grbovima, vrpcama i zastavama. Međutim, u jednom vagonu željezničke kompozicije kojom je Franjo Josip preko Pešte došao u Zagreb, bila je i mađarska zemlja s Rakuškog polja, a tepih na koji je na zagrebačkom kolodvoru Franjo Josip stupio, bio je posut mađarskom zemljom i pjeskom, što je dakako većinu Hrvata koji su dočekali svoga kralja Franju Josipa još dodatno ogorčilo. Zato su zagrebački studenti dogovorili da će svoje nezadovoljstvo promađarskom politikom bana Kuenhedervarija iskazati javnim paljenjem mađarske zastave na trgu bana Josipa Jelačića, što su i učinili. Na trgu bana Jelačića njih nekolicina je spalila mađarsku zastavu još za kraljeva boravka u Zagrebu uz povike odlazi Kuen, živio ban Jelačić i potom se mirno razišli. Zbog toga su bili suđeni i zatvoreni zajedno sa Stjepanom Radićem, a nakon odsluženja zatvora zabranjeno im je daljnje studiranje na sveučilištu u Zagrebu. U doba vlade bana Josipa Šokčevića održana je u Zagrebu godine 1864. prva međunarodna hrvatsko-slavonsko-dalmatinska gospodarska izložba koja je ocijenjena i kao prvi susret Hrvatske i Europe. Njezinu pripremu i otvaranje ometali su Veliko Srbi iz Slavonije, prijeteći postavljanjem barikada, nezadovoljni isticanjem hrvatskoga imena, ali su spriječeni u tome. Prema ocjeni suvremenika, ali i medija, također i stranih, izložba je uspjela pokazati svijetu blago i snagu Hrvatske. Izložbu je svečano zatvorio hrvatski kancelar Ivan Mažuranić 15. listopada godine 1864. Bitnosti Mažuranićeva govora jesu njegova želja da se što češće održavaju takove gospodarske izložbe u kojima se susreću Hrvatska i Europa. Ali također upozorenje svima, vlada ne može ni jednom narodu pomoći ako si on sam ne pomogne. Stoga za opći narodni uspjeh mora svaki član naroda sa svoje strane pridonijeti ono što najbolje ima i što može. Dana 16. listopada 1978. izabran je za Petrova nasljednika papa Ivan Pavao II. Za svoje geslo uzeo je riječi posvećene Majci Božoj, sav sam tvoj. Na početku 25. godine svoga pontifikata, 16. listopada 2002. papa Ivan Pavao II. Objavio je apostolsko pismo Krunica Djevice Marije. Sveti Otac je tim apostolskim pismom otvorio godinu krunice, koja je trajala do listopada 2003. godine. Postojećim trima otajstvima krunice, radosnim, žalosnim i slavnim, dodao je i četvrto, otajstva svjetla. Među velikanima hrvatske povijesti stoji i ban Josip Jelačić, koji spada u red najslavnijih, ali i najopjevanijih hrvatskih banova. On je rođen 16. listopada 1801. godine u gradu Petrovaradinu, koji je tada bio u Hrvatskoj, a susjednoj državi, zajedno s više drugih srijemskih hrvatskih gradova, dao je drug Tito. Godine 1848. Josip Jelač postaje hrvatski ban i posvetio se dobru hrvatskoga naroda. Ukinuo je godine 1848. kmetstvo. Sazvao je prvi hrvatski zastupnički sabor, pružio je odlučan otpor ugarskom hegemonizmu. Uz bana Jelačića stajala je tada čitava Hrvatska od Drave do Boke Kotorske i od ušća Save u Dunav do Jadranskoga mora. I Bosna pod osmanskom vlašću s velikim je nadama tada izgovarala ime bana Jelačića. Ban Jelačić bitno je pridonio uzdignuću Zagrebačke biskupije na čast nadbiskupije. Za ove zasluge papa Pio IX. Odlikovao je bana Jelačića visokim odličjem reda Svetog Grgura iz dva manja križa koja su mu uručena u Zagrebačkoj katedrali. Povijesna su vrela također pomno zabilježila da je sredinom listopada 1991. godine srpska vojska okružila grad Ilok i dala ultimatum gradu da ga svi hrvatski stanovnici moraju napustiti 17. listopada do 16 sati. Toga je dana, 17. na 18. listopada, stigao pisani nalog potpredsjednika vlade Republike Hrvatske Mate Granića kriznom štabu općine Slavonskog Broda za organizirati prihvat oko 10.000 Iločana koji su velikosrpski okupatori protjerali iz njihovih domova s područja grada Iloka. Ovime su tada nesretnim našim sugrađanima spašeni životi. Među velikanima hrvatske povijesti i kulture nalazi se i Anton Branko Pavić, liječnik, pisac, znanstvenik i prevoditelj. Već u 19. stoljeću upozoravao je na štetnost duhana i alkohola i stoga je objavio i knjižicu pod naslovom Nešto o duhanu, upozoravajući široke slojeve naroda na njegovu opasnost po zdravlje ljudi. Branko Pavić rođen je u Požegi 1802. godine. Nakon završetka pučkog i srednjeg školovanja u Požegi, odlučio se na studij medicine koji je dovršio u Beču. Bavio se liječnik Anton Pavić također botanikom, etnografijom i domaćom poviješću. Znamenito je i njegovo djelo Povjesnica Slavonije od najstarijih do najnovijih vremena, u kojem je popularizirao dolazak Hrvata i junaštvo hrvatskoga naroda u borbi s Turcima, ali i obnovu kulture i prosvjete nakon njihova odlaska. Kako je napisao, njezini su nosioci bili ponajprije svećenici. Anton Pavić prevodio je s njemačkog jezika i radio na medicinskoj terminologiji u Hrvatskoj. Najviše priznanja dobio je kao botaničar, kad je tadašnji znameniti njemački botaničar Johann Heufel nazvao jednu rijetku vrstu biljke glavolike po Antonu Paviću, Hieracium Pavici, te mu je poslao u Požegu. U istom gradu je i umro 18. listopada 1853. godine. Među primjernim ženama 20. stoljeća nalazi se i Vinka Bulić, rođena Šperac, publicistkinja rodom iz Solina. Pučku školu završila u Solinu, domaćinsku u gradu Rijeci. Bavila se humanitarnim i socijalno-prosvjetnim radom u Trogirskoj Zagori, zdravstvenim istraživanjima, etnologijom, arheologijom i književnošću. Pisala je o socijalnom položaju dalmatinskog sela i posebno žene i majke u njemu te o etnološkim i drugim temama u časopisima Ženski svijet, Dom i svijet, Hrvatska revija, Hrvatska straža, Kalendar Hrvatski radiša, Naš dom i drugima. Ostavila je u rukopisu monografiju o povijesti obitelji Šperac koja se čuva u muzeju grada Splita. Preminula je Vinka Bulić u Splitu 18. listopada 1965. godine. Njezin dnevnik o životu za Drugog svjetskog rata i dnevnik iz vremena suradnje s poznatim hrvatskim svećenikom i arheologom Don Franom Bulićem čuvaju se u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu. Među značajnim spomendanima hrvatske povijesti i kulture svakako jest svečano uređenje nekadašnjeg Isusovačkog sveučilišta u Zagrebu, koje je utemeljeno 1669. godine. Nakon dva stoljeća poslije je modernizirano i uređeno s tri fakulteta, pravnim, bogoslovnim i filozofskim. Svečanost otvorenja održana je u Zagrebu 19. listopada 1874. godine. Obnovljeno sveučilište u Zagrebu prigodnim govorom na latinskom jeziku otvorio je ondašnji ban Ivan Mažuranić. On je tada rekao i sljedeće, navodim, poštovani i časni, velemožni i učeni. Zabilježeno je da je Kornelija, ona vrlo pobožna majka Gaja i Tiberija Graha, kad je upitana koje je njezin ženski nakit, izjavila gospođama koje su je zapitkivale da su njezini sinovi ti koji zauzimaju mjesto najdragocjenijeg uresa u njezinu srcu. I hrvatski narod smatra svoju djecu svojim najdragocjenijim blagom. A zatim se obratio novome rektoru Matiji Mesiću i rekao mu, navodim, ovo blago, ovu djecu, naš narod povjerava tvojim iskusnim rukama kao i rukama tvojih kolega profesora i predaje ih vašoj savjesnosti. Vodite ih uvijek putem prava i pravednosti. Poučavajte ih i obrazujte za korisna znanja, za državu i narod i domovinu našu. Poruke razumijemo.
Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.